Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда узган Россия президентын сайлоонда Татарстан һәм Башкортстан белән чагыштырганда халык азрак катнашкан. Барлыгы 60% тирәсе. Татарлар күпләп яшәгән Багырслан районында Путин өчен 48% халык тавыш бирсә, коммунистлар фиркасы җитәкчесе Геннадий Зюганов аннан азагына калыша. Ул 35% тавыш казанган. Татар милли хәрәкәте вәкиле исә моңа үз карашын белдерә. Тулырак итеп Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Оренбур төбәгенең сайлау комиссиясе белдерүенчә, сайлау протоколларының 99% исәпкә алган, хисап Владимир Путин 57%-ка якын тавыш җыйган. Коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов 25%-ка якын тавыш белән икенче урында. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский 10-нан бераз гына калыша, 7%-тан аз гына артык тавыш җыя. Үзен-үзе намзат буларак тәкъдим иткән эшмәкәр Михаил Прохоров 6%-ка якын тавыш җыеп 4-нче урынга чыкты. Иң соңгы урында Гадел Русия җитәкчесе Сергей Миронов 4%. Исәпләүләргә караганда тавыш бирүдә 60% сайлаучы катнашкан. Төбәктә Русиядә президент сайлау барышында 25 халыкара күзәтүче катнашты. Казахстан күзәтүчеләребездә сайлауга килүчеләрнең саны артыграк була. Уртача 80%-тан тәшкил итә дип сөйләде. Сайлаулар барышы хакында Багырслан шәһәрендә 90-нчы елларда төбәктә беренче булып Татар иҗтимагый үзәгенә йөртергән һәм аның беренче рәисе булган Рәис Каримов түбәндәгеләрне сөйләде.
Сайлаулар алдыннан халык бер-берсеннән кемне сайлыйсың дип сорыйлар. Урамда кар кырап йөрүче трактористтан тәмәке тартырга тракторыннан төшкәч мин дә сорадым. Нәрсә, сайлаулар алдыннан җибәрделәрмени? Какие выборы? Давно уже все написано, подписано дип җавап бирде. Бер татар кешесеннән сорадым. Кемнән генә сорама, бар да Путинга каршы. Барыбер Путин җигеп чыга диде. Алар белән килешмичә дә булмый. Ярый үтте, тормаз шул ук вакытта милли хәрәкәтләрнең пассивлыгын гаҗәпләндерә. Митингка чыгуына димәгән, очрашып, вәгъдәләрен алу да кирәктер бит. Бу табигый хәл. Республика җитәкчеләре интервьюларында милли мәгариф турында ләммин бер сүз. Буның өчен аңларга очрашып алгансың вәгъдәләрен сорыргадыр бит. Бу наивлыктан әйтелмей, шулай булырга тиеш.
Бугырсланда ничегрәк булды сайлаулар?
Үткән Дума сайлауларында бездә коммунизм партиясе зиганып җигеп чыккан иде. Бердәм Россия җиңелде. Бу ел инде бик тырыштырулар ахысы. Путин 48% җиде, Зюганов 35% җиде. Калганнар инде шул 5-6-8 тирәсендә.
Сайлаулар хакында Бугырслан шәһәреннән Рәис Каримов булды. 5 март көнне Оренбурда бер юлы 2 җыен үтте. Путин тарафдарлары 2000-гә якын кеше иде. Алар өлкә үзәге тәлибәләре, шулай ук якындагы 5 районда яшәүчеләр һәм Оренбур оешмаларының хезмәткәрләре иде. Яшьләр кулында охшарлар. Бу аларның фикере буенча сайлауларның гадел үтү билгесе. Әлеге җыен үзәк мәйданында Ленин һәйкәленең зурысы янында үтсә, кишен оппозиция җитәкчеләре әлеге урыннан читтәрәк, ләкин шулай ук Ленин һәйкәленең кешесе янында җыелды. Монда килеп үз фикерләрен белдерүчеләрнең саны 100-дән артмаган. Фиркалар арасында сайлаулар белән ризасызлык белдерүчеләрдән КПРФ фирка әгъзалары активлык күрсәтте. Икенче урын Зюгановны һәм аның фикердәшләрен куандырмады. Әлеге тавыш бирү нәтиҗәләре белән ризасызлык белдерүчеләр төнлә үк телевизор белән интернетны сүндерделәр. Алар Оренбур обкомында сайлау барышында күп санлы хукук бозулар турында да сөйләделәр. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.